ο προπονητής Χρήστος Γερμανός. Κύριε Γερμανέ, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, είσαστε από τις τεχνικές ηγεσίες που περιμένετε την επόμενη πρόταση μαζί με τον κύριο Μιχαήλ. Έτσι, και η πρόταση που θα προκύψει θα μελετηθεί και θα αποφασίσετε εσείς.
Γιατί αφού το λες εσύ, Χρήστο μου, γιατί να πω
εγώ. Εγώ το λέω γιατί, όχι γιατί έχουν προκύψει ήδη απολύσεις προπονητών, αλλά αυτό συμβαίνει συνεχώς.
Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του, του προπονητή. Να περιμένει και όταν βρεθεί κατάλληλη ευκαιρία εργοδότησης του, τότε μελετά, αποφασίζει, κρίνει ποιο είναι το σωστό και συνεχίζει.
Στην Καρνιώτισσα κανείς δεν αμφιβάλλει ότι κάνατε εξαιρετική δουλειά με τον Χρήση Μιχαήλ. Ψάχνετε την ομάδα ή θα μελετήσετε το ενδεχόμενο ομάδας που έχει διαφορετικούς στόχους σε σχέση με αυτούς της Καρνιώτισσας?
Δεν είναι στην επιλογή της δική μας ή στην κρίση της δική μας. Όπως σου είπα και πριν, η δουλειά του προπονητή είναι να, όταν προκύψουν κάποιες προτάσεις συνεργασίας, να τις αξιολογά και αναλόγως του και πώς το βλέπει ο καθένας για την καριέρα του, τότε πράξει.
Κάτι που δεν αναφέρουμε
σε όλες τις προτάσεις, εννοείται. Όποια πρόταση και ανέστη θα την μελετήσουμε, θα την αξιολογήσουμε και αναλόγως θα αποφασίσουμε.
Κάτι που δεν αναφέρουμε πολλές φορές είναι ότι μπορεί ένας προπονητής να επιλέξει μια συγκεκριμένη ομάδα, μικρή ή μεγάλη, με γνώμονα όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά και το κλίμα σε μια ομάδα, στα ποδητήρια, να είναι υγιέστατο. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για εσάς προπονητές.
Το οικονομικό κομμάτι, να αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο με το οικονομικό κομμάτι απλά είσαι ένας κεροσκόπος και όχι προπονητής. Αξιολογώντας μια πρόταση παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο, όπως και το οικονομικό κομμάτι, όπως ανάφερες εσύ, αλλά και το υλικό που έχεις να δουλέψεις από θέμα ψυχού υλικού και οι εγκαταστάσεις της ομάδας και το υγιές κλίμα μεταξύ του παιχτών και του συμβουλίου. Όλα αυτά είναι κάποιες προϋποθέσεις που αξιολογάς και αναλόγως αποφασίζεις.
Πώς βλέπετε τον κύριο Ποντικό στη θέση του προπονητή στην Καρνιώτισσα?
Εντάξει, ο Γιαννάκης είναι φίλος μου. Χάρηκα όταν ήρθε στην ομάδα. Νομίζω έχει παραλάβει έναν αρκετά καλό ρόστερ. Του εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα μπορεί να δουλέψει. Το μοναδικό πρόβλημα που θα συναντήσει, και το νομίζω το ανάφερε και αυτός προχτές, ήταν οι δυσκολίες που είχαμε και εμείς στις εγκαταστάσεις, όλα αυτά τα λειτουργικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα της Καρνιώτισσας. Εντάξει, πέραν τούτο όμως έχει αξιολόγων υλικών που μπορεί να δουλέψει και να δείξει γι' αυτός κάποιον έργο.
Ασφαλώς δεν ήταν, για να το ξεκαθαρίσουμε, ασφαλώς δεν ήταν ο βασικότερος λόγος οι παιδικές εγκαταστάσεις για σας, κύριε Γερμανέ, και για τον Χρήση Μιχαήλ, και τον προπονητή της ομάδας, η αποχώρηση. Γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί ότι ο βασικός λόγος είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Εντάξει, δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος.
Εντάξει, ήταν ένας από τους λόγους, όμως όχι ο μοναδικός. Εμείς αποχωρήσαμε, κρίναμε ότι έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή στην ομάδα ώστε να αθλητιστεί. Αφού το είπαμε ξεκαθαρά όταν αποχωρήσαμε. Αλλά εντάξει, πλέον αυτό να ανοίγει στο παρελθόν. Βλέπουμε το επόμενο βήμα, την επόμενη μέρα, τι έχουμε σκοπό να κάνουμε και έτσι προχωρούμε.
Και να μην επαναφέρουμε τα παλιά. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε αγωνιστική με το Λεμεσανό ντέρπι. Απόλλων και ΑΕΛ ήθελαν και δύο ομάδες στη νίκη, τελικά έμειναν στο 0 και από ένα βαθμό. Πώς είδατε το μάτς, κύριε Γερμανέ, με το δικό σας φακό?
Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κυριάρχησε η δύναμη και η αλληλοεξουδετερώση. Χωρίστες πολλές και μεγάλες φάσεις. Μπορώ να πω ότι ήταν συγκρατημένες και οι δύο ομάδες, προσπαθώντας να μην χάσουν. Το πρώτιστον ήταν να μην χάσουν, και αν στο τέλος έκλεβαν τη νίκη, καλώς. Όπως είδα το παιχνίδι, δεν ρισκάρεν ούτε η μια ομάδα ούτε η άλλη, και αυτό το δείχνουν και τα στατιστικά του αγώνα.
Και είναι από τα παιχνίδια τα οποία μόνο από λάθος μπορεί να προκύψει γκολ. Συμφωνείτε?
Όπως είπα, εντάξει, ήταν, κυριάρχησε πάρα πολύ η δύναμη, το τακτικό κομμάτι που ακολούθησαν οι δύο προπονητές με πρώτιστον την ψηλή πίεση που έβαζαν και οι δύο, ώστε να κλέψουν μπάλες στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου και να βρεθούν πιο εύκολα μπροστά από το αντίπαλο τέρμα. Όμως, κατά τα άλλα, δεν υπήρχε το καθαρό μυαλό και από τις δύο πλευρές, ώστε να βρουν τις καθαρές προϋποθέσεις για γκολ.
Από αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει κερδισμένη η ΑΕΛ. Σε τι? Ότι αν στο τέλος ημέρας, ΑΕΛ και από όλα να σοβαθμίσω, οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού θα έχουν το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Και επειδή το ορίζουμε και ως σενάριο, έτσι. Επειδή είναι πολύ κοντά οι ομάδες.
Από αυτήν την πλευρά, ναι. Από αυτήν την πλευρά, ναι. Ίσως ο Απόλλωνας θα ήθελε περισσότερο την νίκη στο ψεσινό παιχνίδι και ίσως έπρεπε να το επιδιώξει και περισσότερο. Όμως, εντάξει, στο τέλος της ημέρας πήραν από έναν βαθμό. Υπάρχουν άλλα 8 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος. Όπου υπάρχουν 24 διαθέσιμοι βαθμοί και είναι εκεί οι ομάδες έτοιμες να τους διεκδικήσουν.
Χωρίς να ξεγράφεται ακόμη και η ανόρθωση μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, είναι εκεί, δεν διαμορφώθηκε ουσιαστικά η βαθμολογία στα ψηλά.
Εντάξει, δεν είχε κάποια αλλαγή η βαθμολογία στα ψηλά, που και οι 4 πρωτοπόροι πήραν από έναν βαθμό, άρα έμεινε ένα μετάβλητη η κατάσταση στη βαθμολογία. Άρα αυτό που προβλέπεται είναι μια συναρπαστική συνέχεια, όπου επαναλαμβάνω υπάρχουν 24 διαθέσιμοι βαθμοί που θα τους κυνηγήσουν τουλάχιστον οι 4 αυτές ομάδες που προπορεύονται.
Και να καταπιαστούμε, για να το κάνουμε τη συζήτηση και να αντιληφθεί ο κόσμος πώς έχουν τα δεδομένα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Η τρίτη αγωνιστική, δηλαδή 29η, έχει τον ντέρπι η Ομόνοια, παίζουν οι δύο πρωτοπόροι, ο Απόλλωνας παίζει με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με την Ανόρθωση με τον Ολυμπιακό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε ενδεχόμενη ισοπαλία των δύο ομάδων, γιατί φαντάζομαι ότι η χθεσινή εικόνα με τις δύο ισοπαλίες θα προκύψει πολλές φορές μεταξύ των δύο ομάδων. Σωστά?
Εντάξει, αυτά είναι στατιστικά και μόνο. Παίζονται τα παιχνίδια όπως φαίνεται τώρα στα play-off, είναι ειδικά για τις 4 πρώτες ομάδες, είναι ισοδύναμα.
Δηλαδή η Ομόνοια φτάνοντας με ισοπαλία, αν ανέβει στους 61 και η ΑΕΛ στους 60, ο Απόλλωνας με νίκη, λέμε τώρα, έτσι, στα ενδεχόμενα αυτά, στις υποθέσεις που κάνουμε, στους 59, μειώνει στους 2 από την κορυφή και η Ανόρθωση τους κάνει 56 και μείνει στους 5. Δηλαδή, για να καταλάβουμε όλοι πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Οπωσδήποτε, ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων μπορεί να κάνει τη συνέχεια πολύ συναρπαστική. Όμως είναι όλα οι υποθέσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι θα παίξουν με όλους. Άρα η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη, πιο πειθαρχημένη, πιο αποτελεσματική στα παιχνίδια, πιο σωστή, με πιο λίγα λάθη και όλα αυτά που τα συστατικά που πρέπει να υπάρχουν σε έναν αγώνα, τότε είναι πιο κοντά στον τίτλο, όπως λέω.
Επειδή γίνεται και πολλής λόγος και επειδή βλέπω και μηνύματα να έρχονται αναφορικά με το VR, εγώ θα το γενικεύσω περισσότερο και θα ήθελα έτσι να το σχολιάσετε, κύριε Γερμανέ, κατά πόσο ο διαιτής του χθεσινού παιχνιδιού θα μπορούσε σε φάσεις να επισκεφθεί την οθόνη του και να βγάλει τα συμπερασματά του. Θα μπορούσε να το κάνει, όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά και γενικότερα, αφού υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί ένας διαιτής στην κάθε παράβαση, το κάθε σπρόξιμο, για να το εξηγήσουμε κιόλας, ή στο κάθε κούντιμα, το πω στην κυπριακή διαλεκτό, που γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, να διακόπτει το παιχνίδι για να πηγαίνει στην οθόνη. Πρέπει να γίνεται για σοβαρούς λόγους.
Οπωσδήποτε το VAR δεν είναι ότι είναι στο αγώνα. Το VAR είναι ένα βοηθητικό εργαλείο για το τι.
Γιατί το κάνουμε πρωταγωνιστή, κύριε Γερμανέ.
Εντάξει, αυτό λέμε, ότι δεν είναι το VAR που διαιτητεύει έναν αγώνα. Διαιτητεύει ο διαιτητής με τη βοήθεια του ΒΑΡ. Αν είναι κάτι το οποίο στην επικοινωνία που έχουν ο βαρίστας με τον διευθυντή του αγώνα χρειάζεται να πάει να το δει ξανά ο διευθυντής και να αποφασίσει, τότε ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αν όμως είναι κάτι είναι τόσο ξεκάθαρο από τον βαρίστα για να φεχτεί, τότε δεν χρειάζεται. Ίσως νομίζω αυτή είναι η λογική του.
Ο βαρίστας θα φωνάξει τον διαιτητή να δει τη φάση για να υπάρχει σωστό συμπέρασμα.
Θα πρέπει να τη δει όταν κάτι είναι γκρίζο. Όταν είναι κάτι άσπρο μαύρο, δεν χρειάζεται.
Θέλουμε δουλειά όμως. Θέλουμε δουλειά.
Λοιπόν, να μην θέλανε δουλειά. Είναι κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινούριο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, πρέπει να πιστώσουμε και τους διαιτητές και όλους. Σιγά σιγά να το εφαρμόσουν πιο σωστά. Αλίμονο να υπήρχε και να δούλευε τέλεια από το πρώτο διάστημα της εφαρμογής.
Αλληλοξενδοτέρωση υπήρχε και στο παιχνίδι του Σαββάτου, Ομόνια Ανόρθωση. Θα μπορούσε να κρυθεί στο τέλος.
Περίπου έτσι το ίδιο παιχνίδι, με λίγες φάσεις, με ένα-δυο έτσι κλασικές φάσεις προς το τέλος για την κάθε ομάδα. Εντάξει, είναι παιχνίδια κλειστά. Προσέχουν οι ομάδες, έχουν στα στόχο πρώτιστα να μην χάσουν και μετά να πάρουν κάτι περισσότερο. Τώρα όσο βαδίζουν οι αγωνιστικές, σίγουρα αυτές οι ομάδες που είναι πιο πίσω θα πρέπει να ρισκάρουν περισσότερο, γιατί εξαντλείται και ο χρόνος και τα παιχνίδια.
Και οι βαθμοί. Την Τετάρτη έχουμε αύριο, δηλαδή έχουμε δύο μάτσες. Νομίζω η Ανόρθωση έχει παίζει στην έδραση, έχει καθαρίσει κατά πολύ την πρόκληση απέναντι στην Καρνιώτισσα. Το παιχνίδι που ενδιαφέρει περισσότερο είναι το Μόνι από ΕΛ. Ένα ακόμη αιώνιο, μέσω κυπέλου. Τι βλέπετε για το μάτς, για τον ντέρπι?
Εντάξει, είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι, πρώτος αγώνας 0-0, ένα παιχνίδι κυπέλου, εντελώς διαφορετικό από αγώνα πρωταθλήματος. Όποιος και να πει κάτι για προγνωστικά, νομίζω είναι εκτός θέματος. Είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι με 50-50 πιθανότητες και για τις δύο μάτς.
Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ, αν δεν τα καταφέρει, αν δεν πετύχει την πρόκριση, τελειώνει η σεζόν και αρχίζει η προγραμματισμό, ξεκάθαρα τα πράγματα.
Αυτό μπορεί να λειτουργά κάποιες φορές, μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ, μπορεί να λειτουργήσει και κατά. Δηλαδή, όταν είσαι στην κόψη του ξηρακιού και πιέζεσαι, αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά σε μια ομάδα, διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά.
Εντάξει, και από την άλλη, Ομόνοια, η οποία όντως είναι σταθερή ομάδα, ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Ο κ. Προσαντίδης, τη μέρα που ανέλαβε, τώρα άρχισε και κλιματίζει λίγο τα δεδομένα και τους ποδοσφαιριστές του και σου λουπώνει το πλάνο του.
Εντάξει,
καταλήγει ουσιαστικά στις αποφάσεις του, γιατί εντάξει, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Αυτό είναι καθαρά θέμα του προπονητή του ΑΠΟΕ. Εντάξει, δεν είναι αρμοδιότητά μου η θέση δική μου να κρίνω τη δουλειά που έχει να κάνει ο εκάστοτε προπονητής στην ομάδα του.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γερμανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε και τη δική σας εξέλιξη και θα αναμένουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί πολύ πιθανό να προκύψει πρόταση. Λοιπόν, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Αυτά από τον Χρήστο Γερμανό, διετέλεση ποδοσφαιριστής όσο του Πολούνα της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ κατά το παρελθόν και της εθνικής ομάδας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό για σήμερα, στο πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής μας.